Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda ayrim viloyatlardagi bankirlar hokimiyat majlislariga zo'r berib, ishni unutib qo'yayotgandan shikoyat qilmoqda. Blogerlar e'tirozi ortidan Samarqand shahridagi bulvar ta'miri vaqtincha to'xtatildi.
Rasman xabar berilishi kerak edi, loyihalar taqdim qilinishi kerak edi elga.
Samarqandda aholi bola puli va moddiy yordam oluvchilar ham qurilish ishlariga chiqarilayotgandan arz qilmoqda. Tashqi ishlar vazirligi Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tadqiqotchisiga Toshkentda bo'lgan og'zaki hujumni o'rganayotganini bildirdi. Qirg'iz parlamenti sobiq prezidentni javobgarlikka tortish ehtimollarini o'rganib chiqmoqda.
Ozodlikda xabarlar.
Yangiliklar bilan Sirojiddin Islom, assalomu alaykum. Qo'shma Shtatlar va Saudiya Arabistoni Eronga qarshi urush ochish niyatida emasliklarini, lekin bu mamlakatning tahdidlariga ham yo'l qo'ymasliklarini ma'lum qildilar. AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo 16-iyunda Fox News telekanaliga bergan intervyusida o'tgan haftada Ummon bo'g'ozida neft tankerlarga qilingan hujumda Eron qo'li borligiga shubha qilinmasligini ta'kidladi.
President Trump has done everything he can to avoid war. We don't want war. We've done what we can to deter this.
President Trump Eron bilan urushning oldini olish uchun qo'ldan kelgan ishlarni qilmoqda. Biz urushni xohlamaymiz. Biz Eronni bosib turish uchun barcha imkoniyatlarni ishga solmoqdamiz. Eron biz bu harakatlarni davom ettirishimizni tushunib turgan bo'lsa kerak, dedi Pompeo. Avvalroq Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmon ham Ummon ko'rfazida neft tankerlariga qilingan hujumda Eronni ayblab chiqqandi. Fors ko'rfazi hududida keyingi oylarda neft tankerlariga 2 marta hujum qilindi. Saudiya Arabistoni hamda AQSh hujumlar ortida Eron turganini aytib keladi. Barsha va AQSh qo'shinlarini Polshadagi 6 ta harbiy bazaga joylashtiradi. Amerika harbiylari Polsha xavfsizligini ta'minlashlari kerak. Bu haqda Polsha radiosi orqali mamlakat mudofaa vaziri Mariusz Blaszczak e'lon qildi. Uning so'zlariga ko'ra, NATO qo'shinlari zimmasiga eng avvalo Rossiya tomonidan harbiy tahdidlar ehtimolini bartaraf etish yuklatiladi. Blaszczakning bildirishicha, Amerika qo'shinlarining aynan qayerda joylashishi haqida Varshava va Vashington o'rtasida alohida bitim imzolanadi. O'tgan hafta ikki mamlakat prezidentlari 1000 nafar amerikalik askarni Germaniyadan Sharqiy Yevropaga tashlashga kelishib olgan edilar. Hong Kongda 16-iyun kuni 2 millionga yaqin odam mahalliy hukumat iste'fosini talab qilib namoyishga chiqdi. Hong Kongda qonunni buzgan Hong Konglikni Xitoyga ekstraditsiya qilishga ruxsat beruvchi qonun loyihasiga qarshi o'tkazilayotgan namoyishlar 9-iyunda boshlangandi. O'shanda 1 millionga yaqin odam namoyishga chiqqan. Bir hafta to'xtamagan namoyishlar ortidan Hong Kong hukumati mazkur qonun ustida ishlashni to'xtatdi. Hong Kong hukumati boshlig'i Keri Lam 16-iyunda bahsli qonun loyihasini ko'rib chiqish o'z vaqtida to'xtatilmagani uchun alohida uzr so'radi. Argentina, Urugvay, Braziliya, Paragvay va Chilining ayrim hududlarida 16-iyun kuni elektr ta'minotidagi uzilish oqibatida 48 million odam elektrsiz qoldi. Argentinaning Edesur energetika shirkatining bildirishicha, ta'minot uzilib qolishiga jihozlarning ishdan chiqqani sabab bo'lgan. Elektr uzatuvchi jihozlar ishdan chiqishiga esa kuchli jala yoqqani sabab qilib ko'rsatilmoqda. Argentina energetika vaziri Gustavo Lapategi ta'minot uzilishiga nima sabab bo'lganini faqat 10-15 kundan so'ng aniq aytish mumkinligini bildirdi. Dushanbega safar qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev prezident Emomali Rahmon bilan bo'lib o'tgan muloqot paytida O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi strategik aloqalar yangi bosqichga ko'tarilganini bildirdi. O'tmishda bunaqa hamkorlik hech qachon bo'lmagandi, dedi Shavkat Mirziyoyev. Uning qo'shimcha qilishicha, 2018-yilda ikki mamlakat o'rtasidagi tovar aylanmasi 54% ko'tarilgan bo'lsa, 2019-yilning dastlabki 4 oyida bu ko'rsatkich yana 40% ortgan. O'zbekiston Professional Futbol Ligasi PFL matbuot xizmatining xabar berishicha, PFL bosh direktori Omon G'ofurov iste'fo berdi. Xabarda aytilishicha, mutaxassis yo'l qo'yilgan kamchiliklar uchun uzr so'rab, O'zbekiston Futbol Assotsiatsiyasining yangi rahbariyatiga omad tilagan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Bank va iqtisodiyot tizimi mutaxassislari prezidentdan majlisbozlikni to'xtatishni so'ramoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka o'tgan haftalar davomida O'zbekiston bank tizimining Samarqand va Toshkent viloyatidagi mas'ul xodimlari murojaat qildi. Bir-biridan mustaqil tarzda gapirgan bank sohasi xodimlari hokimlik va o'z sohasi rahbarlarining muttasil majlisbozligini professional ish faoliyati va salomatligiga eng ko'p ziyon yetkazayotgan omil deb atadi. Samarqandlik bir guruh bank tizimi xodimlari majlisbozlik surat va ko'ramini ko'rsatish maqsadida viloyat hokimining birinchi o'rinbosari tomonidan yuborilayotgan xabarnomalar nusxasini Ozodlikka taqdim etdi. Bu xabarnomalardan majlislarning asosan prezident qaror va farmonlari ijrosi masalasiga bag'ishlanishi ko'riladi. Masalan, bir oy ichida byudjet tushumlari masalasida ketma-ket 2 majlis o'tkazilgan va ularda butun viloyat bo'yicha prokurorlardan to yoshlar ittifoqi mutasaddilarigacha qatnashishi shart qilib belgilangan. Vazirlar mahkamasi tomonidan yig'ilish qilish tartibi ishlab chiqarilgan. Prezident yig'ilish qilmanglar dedi. Hokimning iqtisodiyot bo'yicha birinchi o'rinbosari yig'ilish qilaverib, hammani ishdan qoldiryapti. Yig'ilishda gapirgan gapining tuturug'i yo'q. Har safar bir gapni takrorlayveradi. Yuzlab odamning vaqtini olib, 4.5 soatlab ishlab o'tiradi dedi. Bunday majlislarga borishi shart qilib belgilangan samarqandlik bankirlardan biri. Ozodlik suhbatdoshlari bunday majlisbozlik oqibatida bankka ishi tushib kelgan oddiy aholi va tadbirkorlar ishini bitirishi lozim mutasaddilarni topa olmay, sarson bo'layotgani, prezident qarorlarining ijrosi tezlashish va soddalashish o'rniga byurokratiya zanjirida tobora murakkablashib, cho'zilib borayotganini aytadi. O'zbekistondagi eng yirik banklardan biri Milliy bank xodimlari Ozodlikka birinchi marta murojaat qilayotgani yo'q. Milliy bankning Toshkent viloyatidagi xodimlarining hafta oxirida dam olish o'rniga majburiy mehnatga chiqarilayotgani haqidagi shikoyati 22 may kuni Ozodlikning sizdan Telegram sahifasida e'lon qilingan edi. Bu xabar ortidan Mehnat kodeksini ochiqchasiga buzgan bank rahbariyatiga jiddiy ogohlantirish berilgan va majburiy mehnatga chiqqanimiz uchun o'tib ketgan chislo bilan haq to'lash yo'lga qo'yildi. Ammo ogohlantiruv natijasi uzoq cho'zilmadi. Biz bankirlarni hasharga chiqarish davom etmoqda. Eng yomoni, Toshkent viloyat Milliy banki rahbari har kun ham ertalab, ham kechqurun majlis o'tkazadi. Bahona prezidentning har bir oyli tadbirkor dasturi ijrosini muhokama qilish. Bitta qarorni qancha muhokama qilish mumkin? Toshkent katta viloyat. 150 kilometrlik masofadan tuman filiallari rahbarlari, yuristlari erta tongdan Toshkentga majlisga kelishlari shart. Ozgina kechikkanlar haqorat eshitadi, mukofot puli kesiladi deydi Ozodlik suhbatlashgan O'z Milliy bankning Toshkent viloyatidagi mas'ullaridan biri. Ozodlik bank xodimlaridan tushgan e'tirozlar munosabati bilan Samarqand viloyati hokimligi va O'zbekiston Milliy bankining Toshkent viloyati qolaversa respublika rahbariyatiga murojaat qildi, ammo kun davomida ularning xizmat va mobil telefonlariga hech kim javob bermadi.
O'zbekiston siyosat.
Samarqand viloyati hokimi Erkinjon Turdimov tug'ilib o'sgan Qo'shrobot tumanidagi Jo'sh qishlog'ini obod qishloqqa aylantirish uchun bo'layotgan qurilish ishlariga aholi vakillari majburan jalb qilinayotgani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Samarqandning eng chekka qishloqlaridan biri Jo'shni yil oxirigacha obod qishloqqa aylantirish topshirig'i berilgan. Qurilishni muddatida tugatish uchun bu ishga aholi ham jalb qilingan. Ozodlikka bog'langan jo'shliklarga ko'ra, qishloqni obod qishloqqa aylantirish jarayoni majburiy mehnat ko'rinishida o'tmoqda. Yil boshidan buyon tumandagi barcha budjet tashkilotlari ishchi xodimlari majburiy mehnatga jalb qilinib kelayotgan edi. Endi qishloqdagi minglab odamlar o'z xohishiga qarshi ravishda olib chiqilmoqda. Bormaganlarni ishdan bo'shatish bilan tahdid qilishmoqda. Pensiya, bola puli va kam ta'minlanganlik uchun moddiy yordam oluvchilarga agar hasharga chiqmasa, nafaqa berilishi to'xtatib qo'yilishi bilan tahdid qilinmoqda, deydi jo'shliklardan biri. Boshqa bir jo'shlik yigitning aytishicha, ichki ishlar bo'limi vakillari va mahalla raislari uyma-uy yurib, xalqni hasharga olib chiqmoqda. Barchani majburan olib chiqyapti. Hatto boboylar ham chiqarilyapti. Odamlar uylaridan ketmon va lopatka bilan chiqishmoqda. Ichki ishlar bo'limi xodimlari odamlarni avtobusga solib olib ketyapti. Minglab erkak va xotin-qizlar chiqarilyapti, deydi jo'shlik yigit. Yana bir jo'shlikning aytishicha, hasharga har bir mahalladan 500 dan ziyod odam olib chiqilmoqda. Qishlog'imizda 8 ta mahalla bor. Har bir mahalladan 500 dan ziyod, ba'zilarda 600 atrofida oddiy aholi chiqarilyapti. Jami mahallalardan 5000 dan ziyod oddiy odamlar chiqarilmoqda. Bolasini tashlab ketishga odami yo'q ayollar bolasi bilan birgalikda chiqyapti. Keyin budjet idoralari ishchilari bor. Yana 100 dan ziyod soldatlar ham olib kelingan deydi, ismini ochiqlamaslikni so'ragan jo'shlik. Ozodlikka jo'shdan jo'natilgan suratlardan birida qatorlashib saf tortib turgan o'nlab hasharchilar orasida yoshi katta qariya borligini ko'rish mumkin. Boshqa bir suratda safda turganlar orasida bir ayolning yonida yosh qizaloqning turganini ham ko'rish mumkin. Jo'shliklarning aytishicha, viloyat hokimi Erkinjon Durdimov tug'ilib o'sgan ushbu qishloqdagi qurilishlarga shaxsan uning o'zi bosh-qosh bo'lmoqda. Viloyat va tumandagi kattalarning hammasi shu yerda. Shaxsan viloyat hokimi Turdimov bekor yurganlarni, davlatdan yordam olayotganlarni uyma-uy yurib bo'lsa ham chiqarasan. Mablag' yo'q, yetishmayapti. Xalqni o'zi qiladi hamma ishni deb majlisda aytgan. Hokim shu qishloqda tug'ilgan. Shuning uchun qurilishga katta e'tibor berishmoqda, deydi jo'shliklardan biri. Ozodlik viloyat hokimi Erkinjon Durdimovning mobil telefoniga bir necha bor qo'ng'iroq qildi. Biroq telefon o'chirilgani bois undan jo'shliklarning iddaolari borasida izoh olish imkoni bo'lmadi. Ozodlik muxbiri Jo'sh qishlog'idagi mahalla raislaridan biri Rahmatulla Tog'ayev bilan bog'landi. Tog'ayev qurilish ishlariga aholining majburan olib chiqilayotganini mutlaqo inkor qildi. Hamma o'z xohishi bilan chiqyapti. Xursandchilik bilan qilyapti bu ishlarda. O'z mahallasi qishlog'i obod bo'lyapti-ku. Hech kim majburlanmadi. Hech kimga chiqmasang nafaqa berilmaydi degan gap ham qilinmadi. Bu mutlaqo bo'lmagan gap, dedi Rahmatulla Tog'ayev.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
O'tgan yili qudratli davlatlarning yadroviy qurol zaxiralari ozaydi, ammo Moskva va Vashington o'rtasidagi siyosiy, harbiy ziddiyatlar tufayli kelajakda qurol zaxirasi ozayishi surati noaniq bo'lib qolmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Tinchlik masalalari bo'yicha Stokgolm xalqaro instituti hisobot e'lon qildi. Tashkilotning 17-iyun kuni e'lon qilgan yillik hisobotida 2019-yil boshida Rossiya, AQSh va 7 boshqa davlat 13865 dona yadroviy qurolga ega bo'lgani aytildi. 2018-yil boshida esa bu ko'rsatkich 14465 tani tashkil qilgandi. Dunyo yadroviy arsenalining ozayishiga Rossiya va AQSh New Start kelishuviga binoan o'z zaxiralarini ozaytirgani sababdir. Ushbu ikki davlatga yer yuzidagi barcha yadroviy qurollarning 90% to'g'ri keladi. Ammo New Start kelishuvi 2021-yilda o'z kuchini yo'qotadi va hozircha ikki davlat uni uzaytirish bo'yicha bir kelishuvga erishishi noma'lum bo'lib qolmoqda. Stokgolmdagi institut qurolsizlantirish, qurol aslaha nazorati hamda yadroviy qurollar tarqalishi oldini olish bo'limi direktori Shannon Kyle shunday dedi. Hozir New Startni uzaytirish bo'yicha hech qanday muzokara olib borilmayapti. Rossiya va AQSh kelishuvi asosida qurollarni uzaytirish ehtimoli ikki davlat o'rtasidagi harbiy va siyosiy ziddiyatlarni e'tiborga oladigan bo'lsak, hozircha juda oz, deya qo'shimcha qildi Kayl. May oyida AQSh davlat kotibining qurollar nazorati va xalqaro xavfsizlik bo'yicha o'rinbosari Andrea Thompson AQSh prezidenti ma'muriyati New Start kelishuvini uzaytirish bo'yicha bir qarorga kelmaganini aytgan. 6-iyun kuni esa Rossiya prezidenti Vladimir Putin Washington bu kelishuvni uzaytirish bo'yicha muzokara boshlashga oshiqmayotir degan bayonotni berdi. 2010-yili o'sha kezdagi prezidentlar Barak Obama va Dmitriy Medvedevlar imzolagan New Start shartnomasi strategik yadroviy qurollarga cheklov qo'yadi. Undan avvalgi Start kelishuvi 1994-yilda kuchga kirib, 2009-yilgacha davom etgan. Washington va Moskva 1987-yilda imzolangan o'rta va yaqin masofaga otiluvchi raketalarni taqiqlash to'g'risidagi shartnoma bo'yicha ham kelisha olmayotir. Fevral oyida AQSh Rossiyani kelishuv shartlarini buzishda ayblab, undan chiqishni e'lon qildi. Rossiya esa bu ayblovlarni rad etib, Washington kabi kelishuvga to'liq amal qilishni to'xtatdi. Stokgolm tadqiqotlar instituti hisobotida AQSh va Rossiyaning yadroviy qurollarni takomillashtirishga urinayotgani aytiladi. Hisobotda yozilishicha, yil boshida AQSh, Rossiya, Britaniya, Fransiya, Xitoy, Hindiston, Pokiston, Isroil hamda Shimoliy Koreyada umumiy hisobda 13800 65 dona yadroviy qurol qayd etilgan bo'lib, ularning 3750 donasi faoliyatga keltirishga tayyor holatda bo'lgan. Hisobot mualliflari Shimoliy Koreya harbiy yadroviy dasturga katta e'tibor qaratayotgani, Xitoy, Pokiston va Hindiston esa arsenali miqdorini oshirayotganini aytib, xavotir bildirgan. Ayrim viloyatlardagi bankirlar hokimiyat majlislariga zo'r berib, ishni unutib qo'yayotgandan shikoyat qilmoqda. Blogerlar e'tirozi ortidan Samarqand shahridagi bulvar ta'miri vaqtincha to'xtatildi.
Rasman xabar berilishi kerak edi, loyihalar taqdim qilinishi kerak edi elga.
Samarqandda aholi bola puli va moddiy yordam oluvchilar ham qurilish ishlariga chiqarilayotgandan arz qilmoqda. Tashqi ishlar vazirligi Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tadqiqotchisiga Toshkentda bo'lgan og'zaki hujumni o'rganayotganini bildirdi. Qirg'iz parlamenti sobiq prezidentni javobgarlikka tortish ehtimollarini o'rganib chiqmoqda. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Toshkentda instablogger telefonini olib qo'ygan soliqchilar ishdan bo'shatildi. Hukumat esa tarmoqdan daromad olganlarga soliqni eslatdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Davlat soliq qo'mitasi ijtimoiy tarmoqlarda noqonuniy daromad yig'ish bilan shug'ullangani uchun soliq inspektorlari ushlagan blogger Azizbek Ashurboyev vaziyatiga oid xulosasini ma'lum qildi. Instagram tarmog'ida 300 ming obunachisi bo'lgan blogger 8-iyun kuni soliqchilar uyali telefonini olib qo'ygani, so'ngra tarmoqdagi sahifasiga kira olmay qolgandan arz qilib yordam so'ragan edi. Katta shov-shuvga sabab bo'lgan bu xabardan sal avval soliq qo'mitasi ijtimoiy tarmoqlarda reklamadan pul qilayotgan blogerlardan soliq undirilishini eslatgan. Ayni paytda murojaati mahalliy matbuot va ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuvga sabab bo'lgan blogerning o'zi esa matbuotda ko'rinmayotir. Sahifasining yopib qo'yilgani aytilmoqda. 12-iyun kuni mahalliy axborot vositalari va Telegram kanallarida Instagram tarmog'ida 300 mingdan ortiq obunachi to'plagan blogerning murojaati tarqaldi. Murojaatda instabloger Azizbek Ashurboyev 8-iyun kuni o'z sahifasida reklama e'loni bermoqchi bo'lgan buyurtmachidan 400 ming so'm olayotgan paytda soliqchilar uni to'xtatgani, so'ngra uyali telefonni olib qo'yganini bildirgan. Bu murojaat katta shov-shuvga sabab bo'ldi va oqibatda Davlat soliq qo'mitasi hodisani maxsus nazoratga olishga majbur bo'ldi. 15-iyun kuni berilgan bayonotga ko'ra, bloger tarmoqda reklama berib noqonuniy daromad qilgani uchun to'xtatilgan, ammo uning uyali telefonini olib qo'ygan soliqchilar ham qoidani buzgan. Rasmiy bayonotdan iqtibos: Soliq qo'mitasi bir necha kun oldin xodimlari Ziyayev va Hasanovlar tomonidan bloger Azizbek Ashurboyevning uyali telefoni olib qo'yilishi doirasidagi vaziyatni o'rganib chiqqan va soliq inspektorlari vakolat doirasidan chiqqan va kasb odobi qoidalarini buzganini aniqlab, ularni ishdan bo'shatishga qaror qilgan. Aziz Ashurboyev tomonidan sodir etilgan huquqbuzarlikni bartaraf etish uchun uning shaxsiy uyali aloqa telefonini tortib olmagan holda tushuntirish ishlarini olib borish va zarur hujjatlarni rasmiylashtirish bilan kifoyalanish lozim edi, deyiladi rasmiy bayonotda. 12-iyun kuni qator axborot vositalari va Telegram kanallari soliqchilar bilan mojarodan arz qilgan bloger murojaatini tarqatdi. Jumladan ProToday nashrida e'lon qilingan blogida Ashurboyev Mirobod tumani soliq inspeksiyasi binosida uyali telefoni olib qo'yilgandan so'ng tarmoqdagi sahifasiga kira olmay qolganini iddao qilgan. Uning murojaatidan iqtibos: Sahifam endi daromad keltirishni boshlagan paytda o'zlarini soliqchilar deb ataydigan qaroqchilarga yem bo'lgani ham qattiq alam qilyapti. Bugun internetda soliq qo'mitasining rahbarlari telefon va boshqa uskunalar tortib olinishini qonuniy deb aytishibdi. Bu qonun qayerda yozilgan? Qani biz ham ko'raylik. Iltimos, meni bu soliqchi qaroqchilardan qutqaring, deb arz qildi bloger o'z murojaatida. Bu murojaatga prezident huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiya agentligi direktori Komil Allamjonov munosabat bildirdi. U bloger bilan sodir bo'lgan hodisani o'rganish va tegishli tartibda chora ko'rishini so'rab soliq qo'mitasiga yuzlandi. So'ngra O'zbekiston Bosh prokuraturasi ham blogerlik faoliyati qonun himoyasi ostida ekanini ta'kidlab, soliq qo'mitasidan tegishli tartibda chora ko'rishni talab qildi. Ayni paytda murojaati mahalliy matbuot va ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuvlarga sabab bo'lgan blogerning o'zi ko'rinmayotir. Aytilishicha, uning o'zi Toshkentda va shov-shuvli murojaati ortidan o'tgan brifinglarda ishtirok etgan. Uning asosan militsiya haqidagi videoroliklar va suratlar chop qilib borgan sahifasi esa yopiqligicha qolayotgani aytilmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Human Rights Watch davlatga xiyonatda ayblanayotgan sobiq o'zbek diplomatini qamoqdan ozod etishga chaqirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Human Rights Watch tashkiloti O'zbekiston hukumatini Qodirjon Yusupovni zudlikda qamoqdan ozod etishga chaqirdi. 67 yashar Yusupov 2018 yilning dekabrida davlatga xoinlik qilishda ayblanib qo'lga olingan edi. Human Rights Watch tashkiloti qamoqda unga noinsoniy munosabatda bo'lingani va qiynoqlarga solinganini bildirmoqda. U diplomatik xizmatdan 10 yil avval ketgan va ayni paytda Davlat xavfsizlik xizmatining Toshkentdagi tergov izolyatorida saqlanmoqda. Yusupovni sud hukmi o'qilguniga qadar ozod etish lozim. Sudning birinchi majlisi 17 iyunga belgilangan. Hukumat shuningdek unga nisbatan noinsoniy munosabatda bo'lingani, jumladan qiynoq qo'llanilgani borasidagi murojaatlar yuzasidan puxta, xolis va shaffof tergov o'tkazilishi shart deyiladi Human Rights Watch 12 iyun kuni tarqatgan bayonotda. Qodirjon Yusupov Tashqi ishlar vazirligi tizimida 27 yil ishlagan, jumladan O'zbekistonning Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotidagi elchisi bo'lgan. 2009 yilda u iste'foga chiqqan. Ozodlik radiosi joriy yilning 12 mart kuni Qodirjon Yusupovning yaqinlariga tayangan holda ruhiy xastalikdan aziyat chekib kelayotgan diplomat Respublika tez yordam ilmiy markazida davolanayotgan paytda Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan qo'lga olinganini xabar qilgan edi. Yaqinlarining aytishicha, Yusupov 2018 yilning 3 dekabr kuni tongda Toshkent metropolitenining Pushkin bekatidan o'zini poyezd ostiga tashlagan, ammo tasodif bilan omon qolgan. Boshidan qattiq lat yegan sobiq diplomat oila a'zolariga ko'ra, bu voqeadan keyin tushib qolgan ruhiy trans holatida g'arb davlatlari josusi ekani haqida aljiray boshlagan va kasalxonaga yetib kelgan Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari ana shu iqror asosida unga qarshi jinoiy ish ochib, sobiq mulozimni Jinoyat kodeksining 157 moddasida ko'zda tutilgan jinoyatda ayblamoqda. Qodirjon Yusupov 10 dekabr kuni Davlat xavfsizlik xizmati tergov izolyatoriga o'tkazilgan. Yusupov ishini tergov qilayotgan DXX tergovchisi Ozodlik bilan suhbatda bu haqda izoh berilmasligini aytgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi esa ishining protsessual qonunchilikka muvofiq olib borilayotganini bildirgan edi. Human Rights Watch tashkiloti bayonotida aytilishicha, deyarli 5 oydan beri Yusupovning oldiga advokati kiritilmayapti. Tergovchilar undan advokatdan voz kechishni talab qilishgan. Mahbusning yaqinlari Human Rights Watch tashkilotiga Yusupov qamoqda muttasil ruhiy bosimga uchrayotgani to'g'risida aytib berganlar. Yusupov qarindoshlariga 2018 yilning 10 dekabridan beri uning kamerasiga kuniga 2-3 marta Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari kirib kelishlari va uni rezina to'qmoq bilan jinsiy zo'rlash, xotini va qizini zo'rlash, o'g'illarini qamoqqa olish bilan tahdid qilayotganlarini aytib bergan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Hukumatning neft bazalariga oid qarori tufayli xodim prezident uyini ola olmayapti. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. 1981 yilda tug'ilgan Tohir Mamadaliyev oilali, u Sirdaryo tuman O'zbekiston qishloq fuqarolar yig'ini hududida bitta uyda onasi, oilali uchasi, farzandli singlisi bilan yashar edi. Mamadaliyevlar oilasi mahallada kam ta'minlangan oilalar ro'yxatida turadi. Katta oila uchun uy torlik qilib qolgach, Tohir shu kunda farzand kutayotgan xotini bilan Guliston shahriga ijara uyga ko'chishga majbur bo'lgan. Qolaversa, ishi ham shaharda. Tohir Mamadaliyev Guliston neft bazasi yuristi bo'lib ishlaydi va oyiga 1,032,234 so'm maosh oladi. Bu pul onasini davolatishga, uy ijarasi haqi, gaz, suv, xullas kundalik xarajatlaridan ortmaydi. Joriy yil boshida Tohir Mamadaliyev arzonlashtirilgan uylardan birini olish uchun bankdan kredit olmoqchi bo'ldi, lekin boshlang'ich badalni to'lashga puli yo'q. Shunda boshlig'i Guliston neft bazasi direktoriga yordam so'rab murojaat qildi. 15 mart kuni Guliston neft bazasi ma'muriyati va kasaba uyushmasi qo'mitasining qo'shma majlisida qaror qabul qilindi. Tohir Mamadaliyevga 57 million 979 1000 so'm miqdoridagi qarz ishxonaga oyligidan 10 yilda qaytarish sharti bilan ajratildi. Buyruq chiqdi, shartnoma imzolandi, lekin pul yo'q, pul Toshkentda, O'zbek nefti gazda. O'zbek nefti gaz boshqaruv raisi o'rinbosari Ashurov Tohir Mamadaliyev nomiga 8-may kuni yozilgan xatni imzoladi. Xat mazmuni bu: pul yo'q. Tohir Mamadaliyevning fikricha, uning masalasi hal bo'lmay qolgani Vazirlar Mahkamasining 18-yil 1-noyabrdagi yoqilg'i energetika resurslarining narx va tariflarini bosqichma-bosqich o'zgartirish to'g'risidagi 897-sonli qarori bilan bog'liq. Qarorning V bandida bunday deyilgan: O'ztransgaz aksiyadorlik jamiyatining va O'zneft mahsulot aksiyadorlik jamiyati hududiy neft bazalari korxonalarining tabiiy gaz va suyultirilgan gaz neft mahsulotlarining realizatsiyasidan yagona maxsus va jamg'arib boriladigan maqsadli hisob raqamlariga tushadigan mablag'lar O'zbek nefti gaz aksiyadorlik jamiyatining maxsus maqsadli hisob raqamlariga o'tkazish tartibi belgilansin. Tohir Mamadaliyevning aytishicha, unga qarz ajratilmay qolishi aynan shu qarorning shaxsan unga bo'lgan ta'siri xolos. Masalaga kengroq yondashiladigan bo'lsa, qarorning salbiy ta'siri neft bazalari faoliyatiga har kuni ta'sir qilmoqda. Aziz tinglovchi, bu Ozodlik radiosi o'rgangan kattagina bir mavzuning boshlama qismi edi. Ozodlik bu masala yuzasidan O'zbek nefti gaz vakillari bilan, mustaqil ekspertlar bilan suhbatlashgan. Mavzu bilan atroflicha tanishish uchun saytimizga marhamat qiling.
O'zbekiston siyosat.
Samarqandda yalpi hashar, minglab xizmatchi obod qishloq qurilishiga safarbar qilinmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Samarqand viloyat hokimining birinchi o'rinbosari 8-9 iyun kunlari butun viloyatdagi iqtisodiy va tadbirkorlik masalalari kompleksiga kiruvchi 10 boshqarma va tashkilotning 100 xodimini Paxtachi tumanidagi obod qishloq dasturiga qo'shdi. Nog'ichida hasharga chaqirdi. Ozodlikka nusxasi yetib kelgan rasmiy telefonogrammaga muvofiq, soliq, moliya, statistika boshqarmalari va Markaziy bankdan tortib, tijorat banklari xodimlarigacha yoppasiga Ziyovuddin shaharchasiga obodonlashtirish va bunyodkorlik ishlarini yanada jonlantirish maqsadida ommaviy hasharga chiqarilgan. Hashar atamasining aslida ommaviy majburiy mehnat uchun niqob bo'layotganini ta'kidlagan samarqandlik iqtisodchilar ishdan bo'shash va oyliksiz qolish tahdidi ostida o'z hisobidan Paxtachi tumaniga qora ishlarni qilishga borganini bildirdi. Viloyat hokimligi buyrug'i bilan Paxtachi tumaniga hasharga yuborilgan Samarqanddagi bank tizimi xodimlari Ozodlik bilan muloqotda o'zlarining qattiq bosim va tahdid ostida obod qishloq qurayotganlarini bildirdi. Samarqand shahridagi byudjetdan oylik oladigan hamma tashkilot xodimlari majburan yuborildi. Telefonogrammada 8-9 iyun kunlari xodimlaringizni hasharga yuboring deyilgan. Aslida 2 oydan beri ahvol shu. Bizga dam olish yo'q. Obod qishloqni unga mutlaq aloqasi yo'q davlat xizmatchilari, tijoriy strukturalar mutaxassislariga qurdirishyapti. Kimlardir o'zlari borayapti, kimlardir mardikor olib yuboryapti. Viloyat hokimi o'rinbosarlariga topshiriq bergan. Hamma o'rinbosarlar esa o'ziga bo'ysunadigan soha xodimlarini olib chiqayapti, deydi Ozodlik gaplashgan samarqandlik bankirlardan biri. Hashar nomi bilan borayotgan keng ko'lamli majburiy mehnatga jalb etilganini aytgan samarqandliklar obod qishloq dasturi doirasidagi obodonlashtirish jarayonida qilgan ishlarini tilga olishdi. Bizga odamlarning uylarini buzish, remont qilish, ko'p qavatli uylarning oldini tozalash buyurildi. Ziyovuddin shaharchasi obod qishloqqa tushgan. Tashkilotlarga odamlarning uyini buzish, uy qurib berish, remont qilish kabi ishlarni bo'lib berib, majburlab ishlatishyapti. Viloyat hokimi, prokuror, IIB boshlig'i bilan o'zi borib o'tirib olayapti. Bitta bizning tashkilotdan bir kunda 20 yaqin odam bordik. Butun viloyatdagi davlat xizmatchilari sonini hisoblab ko'ringchi, qancha odam majburiy qurilishga chiqarilganini tasavvur qilasiz, deydi hafta oxirida Paxtachi tumaniga yuborilgan samarqandliklardan biri. Bu suhbatdoshlar shuningdek, qurilishga aloqasi bo'lmagan mutaxassislarga boshida kaltak ushlash bilan qurdirilayotgan bunday obod va namunali uylar sifatining qo'rqinchli darajada pastligini alohida tilga oldilar. Ozodlik samarqandlik davlat va tijoriy tashkilotlar vakillari nomidan kelgan shikoyatga munosabat so'rab, Samarqand viloyat hokimligi rasmiylari bilan bog'landi. O'zini viloyat hokimining iqtisodiyot va tadbirkorlik masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari Jamshid Urakov yordamchisi deb tanishtirgan mulozim Ozodlikka nusxasi yuborilgan telefonogrammaning haqiqiyligini tasdiqladi. Bu telefonogramma noto'g'ri ish bo'lgan. 15 minutdan keyin uni bekor qildik. Tashkilotlarga kim xohlasa vatan va xalq farovonligiga hissa qo'shish uchun o'z ixtiyori bilan hasharga chiqishi mumkinligini aytdik. Bu yerda hech kimni majburlash bo'lmagan. Bo'lgan bo'lsa bu anglashilmovchilik bo'pti. Buning uchun uzr so'raymiz, dedi hokimlik mulozimi Ozodlik bilan 12-iyunga suhbatda. Ayni paytda Ozodlik suhbatdoshi buyruq telefonogrammaning darhol bekor etilganini tasdiqlovchi biror hujjat taqdim etish so'roviga bu ishning og'zaki bo'lganini aytish bilan cheklandi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavzularida Ozodlikning qurultoy eshittirishi mikrofon oldida Shuhrat Bobojon. Assalomu alaykum. Bugungi mavzumizni boylar uchun maktablar deb atasak, bolalarni o'z mikrohududidan tashqaridagi maktabga kiritish uchun to'lov joriy qilinayotgani ancha muhokamaga sabab bo'lyapti. Ba'zilar hatto konstitutsiya buzilganini ham ta'kidlashmoqda. Shu o'rinda tushuntirib o'tamiz. O'sha Toshkent shahridagi qurultoy maktablar deymiz, bir-biridan o'sha odamlar kirishni istaydigan maktablarga o'sha mikrohududda yashamagan odamlar o'zini bolasini joylashtirishi uchun pul to'lashi kerak. Mana shu narsa 19-iyul 7-iyunda Vazirlar Mahkamasini bolalarni davlat umumiy o'rta ta'lim muassasalariga qabul qilish bo'yicha davlat xizmatlari ko'rsatishning ma'muriy reglamentini tasdiqlash to'g'risidagi qarorda aks etgan, ya'ni oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsak, masalan Sergelida yashaydigan odam Toshkent markazidagi, masalan, Yunusoboddagi maktabga bolasini berish uchun pul to'laydi. Lekin o'sha mahallada yashaganlar pul to'lamaydi. Oldin bu narsa qo'ng'iroqlar bilan bo'lgani va korrupsiyaga, tanish bilishlikka barham berish uchun mana shu narsa amalga oshirilayotgani aytilmoqda. Bugungi eshitirishimizda qatnashayotgan Sardor Salim, mana O'zbekistondan ta'lim tizimini yaxshi biladi. Sardor Salim, bu nimani bildiradi, ya'ni bu narsa o'sha korrupsiyani yanada rivojlantirmaydimi?
Bu naoborot, bu o'sha qoidani aksincha kuchaytiradi. Chunki masalan qaysi kategoriya o'quvchilar uchun pulli qilindi, ahamiyat bering. Birinchidan o'sha mikrohududdan tashqaridan kelayotgan, to'g'rimi? Ya'ni mikrohudud oldi masalan nufuzli o'sha qurultoy maktabga o'sha hududdagi o'quvchilarni o'zi ham qatnamasdi. Hozir o'sha mikrohududda yashagan o'qituvchi garantirilmay o'sha maktabga, ya'ni bu qaysidir kimnidir huquqlarini qayta tiklayapti. Ikkinchidan 7 yoshdan kirsa tekinga kiradi. Bu ikkinchisi. Uchinchisi masalan o'zini tiladigan tili, masalan bog'chada o'qigan tili o'zbek tilida o'zbek tilining maktabga kirsa u ham tekinga kiradi. Ya'ni bu hech qanaqa hech kim huquqi yoki ijtimoiy adolat tanovlari prinsiplar buzilmagan. Aksincha kuchaytirilyapti bu huquq, bu ijtimoiy adolat prinsiplari aksincha kuchaytirilgan bu qaror, ani qaror bilan.
Sardor, tushundim. Mana yoningizdagi maktabga borsang bepul, elitniga bormoqchi bo'lsangiz pul to'lar ekansiz. Lekin o'sha summa, aytaylik 10 million so'm to'lash kerak ekan o'sha birinchi sinfga bolangizni elitni maktabga olib bormoqchi bo'lsangiz. Ammo 10 million so'mni to'laydigan odamlarning soni juda ko'p. Masalan, O'rikzordagi har bitta sotuvchi to'lashi mumkin. Maktab rezinada emas-ku, ya'ni bu o'rinda nima bo'ladi? Ya'ni hamma 10 millioni bor odamlar olib kelsa, bir sinfga minglab odamlar kelishi mumkin. Nima bo'ladi mana shu masala?
To'g'ri, bu gapingizdan to'g'ri. Endi buni bilmayman qanaqa hal qilishadi, lekin maqsad shu qaysidir qatlamni sal qo'shtinoychi qo'rqitib, ya'ni o'ziga mos maktabga berish, o'sha sprosni kamaytirish edi. Lekin bu summani bera olgan odamlar ko'pligi ham endi bilmayman qanaqa buni hal qilishadi.
Demak, birinchi muammoga duch keldik, ya'ni pul to'lash imkoniyati bo'lgan odamlarga o'sha 3-4 ta maktab bor Toshkent markazida, o'shalarga yetkazib bera olamizmi? Bugungi eshitirishimizda o'sha ta'lim bilan shug'ullanayotgan Chexiyadagi institut tashkilotchisi, texnika fanlar doktori, olim Xonazar aka omonim qatnashyapti. Xonazar aka, assalomu alaykum. Sizni fikringiz qanaqa shu masalada?
Assalomu alaykum. Albatta, meni fikrim bu yerda 2-3 ta takliflar, fikrim bor, salbiy nuqtai nazardan, chunki O'zbekistonda boshlang'ich ta'lim bu bepul hisoblanadi. Ya'ni agarki kimdir bolasini yaxshiroq maktabga beradigan bo'lsa, pulli, u xususiy maktabga bersin. Ya'ni ta'lim tizimi O'zbekistonda davlat tarafidan o'sha aholi beradigan soliqlari, keyin milliy boyliklardan keladigan daromadlar natijasida moliyalashtiriladigan bir ta'lim. Chunki bolalarni har kimsa o'qitishga davlat moliyalashtiradi. Ya'ni davlat maktabini yarim xususiy, yarim davlat maktabiga aylantirish imkoniyati yo'q. Chunki keyin aytilyaptiki, bu yerda o'sha korrupsiyani yo'qotish uchun bolani qabul qilish mexanizmini shakllantirish kerak. Bu bir. Chunki mana agar Chexiya misolida ko'radigan bo'lsak, yilni boshida, deyarli fevral oyida onlayn registratsiyadan o'tkazasiz. Bu yerda sizda o'sha yerda birinchi talab, siz o'sha mintaqada yashaysizmi? Agar o'sha mintaqadagi maktabda, agar siz adresingizni o'sha mintaqani ko'rsatmasangiz, sizni ro'yxatdan o'tkazishmaydi. Keyingi etapi ro'yxatdan kelib, bolalar bilan maktab psixologi va komissiya suhbatdan o'tkazadi. Agar ro'yxatdan o'tganlar ko'p bo'lsa yoki suhbatdan o'ta olmasa, ya'ni Chexiyada bola 6 yoshdan maktabga borish huquqi bor, 7 yoshdan majburiy, ya'ni o'sha mintaqadagi maktab oladi. Ya'ni bu yerda korrupsiyani yo'q qilish uchun pul berish emas. Bu pul bilan o'qishga kirish yoki o'qishga kiritish jamiyatda, maktabda tabaqa shakllantiradi. Ya'ni bolalarni biz oddiy bir kambag'al insonning bolasi bilan o'sha mintaqada yashashi mumkin, biron kichini bolasi majburan mayli birinchi sinfga olindi. Lekin yonida bir boyning bolasi ham keladi. Bizlarda jamiyatda tabaqalanish shakllanyapti. Ya'ni bu keyinchalik maktabdagi muhitni yomonlashtiradi. Ikkinchi masala, maktabda bolalar soni. Umuman bizlarda maktab bolalar sonini aniq belgilanmagan qonun bilan. G'arb davlatlarida bu maksimum 30 kishi yo 29 kishigacha, masalan, Chexiyada bitta sinfda 29 kishigacha bola qabul qilinadi. Ya'ni sifatini oshirish, biz o'qishni sifatini oshiradigan desak, bu 35 ta deyilayotgan, ammo yuqori, ya'ni ko'p, ya'ni sifatga katta yuk bosim tushadi.
Xonazar aka, shu o'rinda bitta nimada, mana bu Xalq ta'limi vazirligi mulozimlari reallikdan kelib chiqmayaptimi? Masalan, oldin ham masalan Kurtoy maktabga kiritib qo'yish uchun pul berilmasmidi tadbirkorlar? Berardi. Endi shu pul birovlarning cho'ntagiga emas, balki davlatni byudjetiga tushadi. Ya'ni nima yomon taraf bor buni?
Endi buni yomon tarafi shundaki, bu aslida aytilyaptiki, u mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Maktablarda joy yo'q. Maktablarda joy yo'q. Ya'ni sinflar soni kam. Bu narsani kelib chiqishida avvalambor boshqa sababni biz axtarishimiz kerak. Toshkentda biz faqat Toshkentdagi holat bilan bugun baho beryapmiz. Aslida biz bir qaror qabul qilsak, butun Toshkent uchun emas, butun respublika uchun qaror qabul qilishimiz kerak. Bugun buni biz boy aholini sonini Toshkent bilan belgilayapmizda, buni huquqiy normaga olib kirib, butun respublikada joriy qilyapmiz. Buni birinchi yomon tarafi. Ikkinchi yomon tarafini Toshkentdagi bu sabablar, o'sha Kurtoy maktablarni kelishi, boylar sonini ko'payishiga sabab, Toshkentda oxirgi paytda juda ko'plab uylar qurilmoqda. Hattoki jamiyatdagi demografik holatni o'rganmasdan turib, shahar urbanizatsiya kengayib bormoqda. Va bu yerdagi hattoki maktabda, o'sha shifoxonalarda katta ijtimoiy bosim ko'payapti va insonlarga xizmat ko'rsatish darajasi pasayapti. Ya'ni agar Toshkentda agar biron talab qo'yadigan bo'lsa, vazirlik Toshkentda yangi qurilayotgan o'sha boylar yashayotgan mahallalarda agar biz qurayotgan bo'lsak o'sha yerlarda maktab qurish talabini o'sha investorlarga qo'yish kerak. O'sha yerda xususiy maktablar qursin, agar ular puli bo'lsa o'sha maktablarda bolalarni o'qitishsin. Ya'ni oddiy xalqni mavjud maktabiga ular, ya'ni bu qanday deyiladi, tajovuz emas, bosim o'tkazmasin. Ya'ni boshqalarni haqqiga xiyonat qilmasin jamiyatda. Ya'ni jamiyatni biz faqat mavjud tizimida emas, boshqa omillarini oldini olishimiz kerak. Shuning uchun endi maktabda boy ekan deb bu yerda maktabni rezina deganday bir rezina maktab emas, buni xohlagancha 1000 yoki 200 bolani maktabga joylashtirish va olib kirish. Albatta bu sifatga ta'sir qiladi.
Xo'p, tushundim. Xonajon aka, mana eshitirishimizda bir vaqtlar Uchitelskaya gazeta degan bo'lardi, butun ittifoq. Butun ittifoq o'qituvchilar gazetasini O'zbekistonda muxbiri bo'lgan xalq ta'limi tizimini 30 yil oldingisini ham, bugungisini ham yaxshi biladigan va shukrlarda Germaniyada istiqomat qilayotgan jurnalist Anvar aka Usmonov eshitirishimizda qatnashyapti. Anvar aka, Germaniyani bilasiz, Sovet ittifoqini, O'zbekistonni bilasiz. Uchalasini solishtirib, mana shunga bir fikr aytsangiz. Masalan, siz Myunxenda yashaysiz. O'sha mahallangizda o'g'lingiz, qizingizni maktabga bermoqchisiz, lekin o'sha boylar yashaydigan mahallasidagi maktabga olib borib bermoqchisiz. Buning uchun pul olish masalasi bormi, masalan, Germaniyada? Yoki O'zbekistonda shuni joriy qilishmoqchida?
Germaniyani qo'ying. Birinchidan, bizning davrimizda bunaqa bir maqola bor edi. Maktabda agar pul o'ynasa, olim bo'lmaydi. Tushundingizmi? Birinchidan mana shu yangi niyat O'zbekiston konstitutsiyasiga qarshi bo'lgan. O'zbekiston konstitutsiyasi yozilgan. Har bir bolaga bir xil iloj bo'lish kerak unaqa maktabda. Uni shu aliki 10-chi sinfgacha. Pul o'ynamasin. Bu eng iflos etvatman, korrupsion tomoni bor bu tomoni. Mana masalan siz aytganingiz pul davlatga o'tsin. Pul hech qachon davlatga ham yarim ketadi, qo'lga ham tushadi. Bu eng rasvo narsa. Mana ko'rdingizmi? Birinchidan nima uchun rasvo bo'ladi? Birinchidan agar masalan ota-ona pul to'lasa, undan keyin maktabning o'qituvchidan talab qiladi. Men pul to'ladim. Mening bolam yaxshi atmetkani qo'ying. Majbur qiladi unaqa. Bu o'qituvchilar xuddi qo'rchoq bo'ladi. Olim hech qachon bo'lmaydi. Bu birinchi. Ikkinchidan bu haqiqatan bu birinchidan qonunli qilish kerak. Qonunlik hech qachon bu частный unaqa bir privat maktab bo'lishi mumkin. Haqiqatan privat. Mana masalan,
yo'q, bu pul to'laydiganlar o'sha davlat maktabi. Public school, ya'ni oddiy davlat maktabi.
Da, unaqa. Shu tushunarli. Unaqalar bor. Lekin har bir unaqa, lekin davlatlik kontrolida. Mana ko'rdingizmi? Uchinchi, men o'ylaymanki, bu haqiqatan ko'p odamlar eng oxiri pulni shu bola uchun o'sha maktabga to'laydi. Bu oddiy, masalan oddiy oilaga juda ham qiyinchilikni ko'rsatadi. Shuning uchun men mutlaqo qarshiman. Mana ko'rasiz, hech qachon shu aliki qonun o'tmaydi. Hech qachon shu sistema hech qachon rivojlanmaydi, qan yashamaydi O'zbekistonda. Bu mening fikrim.
Anvar Usmonov fikrlari edi. Hozir Germaniyada yashayotgan bir vaqtlar o'qituvchilar gazetasi, o'sha butun o'qituvchilar gazetasining O'zbekistondagi muxbiri bo'lgan jurnalist. Endi mana Sardor Salimdan so'rasak, Xonazar aka aytdiki, bu Toshkent uchun chiqarilgan qonun butun O'zbekistonni qamrab oladigan tizim o'zgarishini qilsa bo'lmaydimi vazirlik? Masalan, eng ham yaxshi qishlog'idagi maktab yomon bo'lib yotibdi. Qaysidir bir viloyatdagi. Toshkentdagi 3 elita maktabini o'ylagandan ko'ra butun tizimni o'zgartirsa bo'lmaydimi, Sardor? Nima deysiz shu fikrga?
Endi qarang, Shermatov realist sifatida yondashyapti. Qanaqadir ideal qanaqadir tasavvur deydi. Voqea bilan ishlamayapti. Qo'lida bor cheklangan imkoniyat va resurslardan kelib chiqib harakat qilyapti. Bu birinchi keyin qarang, bu maktablar masalan nufuzli maktab talab katta bo'lgan maktablarni keyinchalik sitivoy maktab qilishi masalan deylik o'sha Toshkentning markaziy 64-chi maktabmi mehnorizonmi nechi bo'lsa uni keyin sitivoy qilish mumkinda u maqsadlar shunaqa edi ya'ni o'sha standartlarni sal keyin anaqaga yoyish masalan bitta direktor bitta maktabni eplab yaxshi qildimi unga u keyin keyinchalik ya'ni ikkinchi uchinchi to'rtinchi maktabni ham ochish mumkin bo'ladi
Sardor endi bu yerda mana eshitgan bo'lsangiz tabaqalanish yuzaga keladi dedi Xolnazar. Ya'ni boy va kambag'allar maktabiga aylanadi. Bu narsa bir yomon axloqiy oqibatlarni olib kelishi mumkin. Mana tabaqalanish masalasi. Sen men boyman, sen kambag'alsan deb kamsitish masalasi. Tabaqalanish emas. Shunga nima deysiz?
Endi xulosaga qarang, tabaqalanish shundoq ham bor. Yaxshi maktab, yomon maktab bo'linishga bo'linish ham shundoq ham bor. Bundan qochib qutulamiz. Bu bilan yashash kerak, bu bilan qanaqadir hisoblashib harakat qilish kerak. Buni masalan yo'q bunaqa bo'lishi kerak emas deb voqelikdan yuz o'girib bo'lmaydi. Mashin realistdan shikoyat qilish kerak, shunga qarasha ish tutish kerak.
Sardor Salim fikrlari edi. Endi Sardor Salimning gapidan tushunyapmanki, O'zbekiston ta'lim vaziri, xalq ta'limi vaziri mavjud reallikdan kelib chiqib muammoni iloji boricha eplayapti ya'ni Andijonlik shunaqa eplayapmiz dedi-ku. Xonazarga nima deysiz ya'ni siz Chexiyada institut ochdingiz, bu yerning realligi boshqa, O'zbekistondagi boshqa, har yerni orzu qilma orzu, har yerda bor toshu tarozi dedi-ku. O'zbekiston toshu tarozisi to'g'ri kelmayotgandir balkim. Xonazar.
Endi O'zbekiston toshu tarozisi bizlar Chexiyada agar yashasak aytamizki, biz soliq to'lab qo'yganmiz deymiz-da. Ya'ni bizlarda davlatga beradigan bitta narsamiz bor, solig'imiz. O'sha solig'dan biz maktabni ta'minlab berishni talab qilamiz, xavfsizligimizni talab qilamiz, solig'imizni talab qilamiz. Umuman atrof muhitni tozalanishi butun o'sha faqat to'lagan solig'imiz. Kimdir ko'p to'laydi, kimdir kam, lekin O'zbekistonda solig'dan tashqari xalqni o'zini milliy boyliklari bor. Bu gaz, neft, oltin, qimmatbaho metallar, ya'ni xalq soliq kecha yaqinda bir Facebookda o'qidimki, xalq soliq kam to'laydigan kam. Shuning uchun boylar to'lasin maktablarni moliyalashtirish yo'q, unday emas. Xalqning milliy boyliklari yetarlicha. Sog'liqni saqlashni, ta'limni, umuman davlatni davlat tizimini moliyalashtirish uchun bugungacha xalq moliyalashtirib, xalqning hisobidan davlat shakllanib kelyapti. Bu bir. Ikkinchidan biz nima uchun O'zbekiston bo'la turib rus maktablarini davlat tarafidan moliyalashtiramiz. Va adashmasam meni ma'lumotim yo'q, lekin elita degan maktablaringiz bular rus maktablari emasmi? O'sha rusiy zabon maktablarmi yoki bular ikkita o'zbek tilida o'qitadigan maktablar ham bormi? Agar bular haqiqatdan elita deyilgan rusiy zabon maktablar bo'lsa, bundan davlatni moliyalashtirishdan to'liq voz kechish kerak. Ya'ni oddiy xalqning bolasi o'zini vatansevar degan shaxs o'zini bolasini rus maktabga bermasin. Ya'ni u o'zini O'zbekiston o'zbek tilidagi maktab yoki Qoraqalpoq yoki o'sha tojik maktablarida bersin. Lekin biz nima uchun Rossiyani kelajakda kadr bilan tarbiyalaymiz, tayyorlash uchun davlat tarafidan moliyasini moliyalashtiramiz. Ya'ni bu yerda maktab ta'lim deganda bitta qaror bilan emas, umumiy xalqning fikri, jamiyatning kelajagi, ya'ni 20 yillar, 30 yillar oldin bir maqsadni ko'zlab bir harakat qilishimiz kerak. Chunki 10 yil maktabda 11 yil o'qitib, 5 yil institutda o'qitib, ya'ni bir taxminan 20 yillik jarayon bir mutaxassis shakllanishida. Biz har doim qisqa muddatli bugun boy odamlar ertaga o'sha tadbirkorlar kambag'al bo'ladi yoki ularni o'sha tadbirkorligi tortib olinadi va ular har qanday holat bo'lishi mumkin. Ya'ni bugungi kun bilan biz baho beryapmiz. Biz jamiyatning kelajagiga hech qanday baho bermayapmiz. Islohotlarimizni mana shu ta'lim sohasida ham kelajak uchun qilishimiz kerak. Ya'ni o'sha qishloqlarda, mintaqalardan, mintaqalarni viloyatlardagi maktablarda sifati bilan, ya'ni biz uni shakllantirish bilan o'ylashimiz kerak. Bugun Toshkentda yig'ilgan ma'lum boy elita uchun islohotlarni o'tkazib, viloyatlarda maktablarda sifatida men bitta narsani eslayman. Chunki o'sha yoshligimda bizni qishlog'imizga Surxondaryoning Boysun tumanidan qo'shni bir 8 km, 9 km qishloqda ularda boshlang'ich maktab bo'lgan va keyingi 10 yillik sinf bo'lmagan. O'shanda boshqa viloyatdan kelib bolalar o'qirdi. Ya'ni u yerda xizmatchini yo chorvadori birontasini bolasi bugun o'shalar oliy ma'lumotli bo'lgan, ya'ni qishloqdan kelib 7-8 km'dan kelib o'qirdi. Ya'ni u yerda sen boshqa hududdansan degan masala bo'lmagan. Bugun qishloq maktablarini ko'rsangiz, ahvoli og'ir. Ya'ni u yerda pora berishga emas, maktabga bolalarini qo'ymaydigan, bundan 5-4 yil oldin maktabga bolalarini qo'yishga imkoniyati yo'q edi ota-onalar. Bugun albatta buni majburan qilindi, qonun bilan belgilandi. Biz Toshkentdagi reallik va biz ko'p narsani Toshkent bilan ihotalab bo'ldik. Propiska, maktab, hattoki bolnitsaga kelsangiz propiskangiz bo'lmasa olmasdi yoki tez yordamga propiskangiz bo'lmasa olmasdi. Endi bu masalalar yechilyapti. Faqat Toshkent bilan chegaralab bir mikro davlat yaratyapmiz Toshkentni. Shuning uchun butun jamiyatdagi, butun respublikadagi xalqning manfaatlarini o'ylab albatta qaror qabul qilsa to'g'ri bo'ladi. Chunki bugungi kunda maktabni bu pulli bo'lishini, davlat maktabini pulli bo'lishini men mutlaq to'g'ri deb o'ylamayman. Bu biron bir davlat, dunyoda bironta rivojlangan davlatda, rivojlanayotgan davlatlarda buni bir o'rnagi namunasini topib bera olmasa kerak.
Endi qarangda, mana xonadonlar aytishyaptiki, AQSh va Kanadada odamlar uy olayotganda deydi o'sha hududdagi maktablarga e'tibor berishadi. Masalan, yaxshi boy mahalla bo'lsa maktab ham boy bo'ladi. Yaxshi maktablar atrofidagi uylar sal qimmatroq bo'ladi, chunki o'sha uyda
ishlatiladigan qurilyapti. Men o'shani aytdim, bir qismini aytdim. Ya'ni bugun Toshkentni biz quryapmiz, hamma joyini buzib elita qilyapmiz. O'sha elitni joylarda agar maktab qurish kerak bo'lsa, o'sha boylar xususiy maktablar qursin. Albatta, Kanada va Amerikadagi maktablar siz bilasiz, u yerdagi 1 yillik o'qishi 20,000, 30,000gacha boradi. Hatto Chexiyada men bolamni xususiy maktabga beraman dedim, ingliz maktabida $20,000. Ya'ni bundan voz kechdim yilligi. Bu narsani imkoniyati bor inson buni qila oladi. Biz Amerika bilan, Kanada bilan solishtirmasligimiz kerak. O'zbekistonda agar bugun o'sha elitni uylar qurilayotgan bo'lsa, u yerda o'sha investorlarda maktab yoki o'sha setlarini maktab o'sha yerga ochsin yoki xususiy maktablar ochish kafolatini olsin, lekin qolgan mintaqalardagi maktablarga ijtimoiy bosim o'tkazmasin.
Endi bosim bo'lyapti va bu narsa ba'zilar fikriga ko'ra O'zbekiston xalq ta'limi tizimini tanazzulini bir alomat ekan. Sardor, nima deb o'ylaysiz shu masalada?
Shuhrat aka, bu gap menimcha haqiqatga to'g'ri keladi, chunki tizimli ishlar qilinyapti. Butun sistema, butun xalq ta'limi tizimini yaxshilaydigan ishlar qilinyapti. Lekin bu undan tashqari, ya'ni ortiqcha ish, ya'ni qilmasa ham bo'lardi masalan, lekin bu keyingi jarayon tezlashtiradi. Masalan, bitta mashhur ma'rifchi bor, Paulo Freire degan. O'shani bitta gapi bor, u ham mashhur gap. Bugun nima qilishimiz kerakki, ertaga bugun qila olmagan ishni qila olishimiz uchun. Ya'ni bu hozir masalan prezident maktablarini tashkil etilishi ham nima shu bugun qilinishi kerak bo'lgan, ertaga qilinish, ertaga qila olishimiz bo'ladigan ishlarni qilish uchun kerak bo'ladi bugungi ishlardan chiqmasmi? Ya'ni masalan IQ bo'yicha tabaqalanish ham aslida o'ylab qarsa noto'g'ri. Lekin bu qilinishi kerak bo'lgan, ya'ni необходимо его делать rus tilida shunaqa ishlanar. Butun tizimni bittada to'g'rilab bo'lmaydi. Bu sekin, necha oylik, necha yillik protsess. Buni bitta sher mantiq emas, bitta xalqda aytgancha xalq ta'limining ahvoli xalq ta'lim vazirligini ishlashiga bog'liq emas. Bu jamiyatning umumiy taraqqiyotiga bog'liq. Jamiyat qanaqadir bo'lsa vazirlik hech narsa qilolmaydi. Hozirgi bizning jamiyatda bu sifatli ta'lim beradigan, sifatli ta'lim beradigan, sifatli ta'limga muhtoj, lekin shuni talab qila oladigan, shuni ko'tara oladigan jamiyat deb bo'lmaydi.
Demak, Xalq ta'limi vazirligidan teparoqdan Shavkat Mirziyoyev rutbasidagi odamdan bir siyosiy iroda yetishmayapti xalq ta'limini isloh qilish uchun.
Ya'ni bilmayman, unisiga men javob bermayman. Men ko'rayotgan narsa Shermatov o'ziga berilgan uchastikka iloji boricha qo'ldan kelgancha qo'lida bor cheklangan, juda cheklangan imkoniyat va resurslar bilan parvarishlamoqchi. Lekin bu kattaroq bitta tizim, masalan korrupsiyaga qarshi kurashmasa, xalq ta'limidagi korrupsiyani yo'qotmaydi, tepadagi korrupsiyani yo'qotmasa. Lekin Shermatov qo'lidan kelgan ishni qilyapti.
Sardor Salim fikrlari edi, mana qo'ldan ish kelgan ish qilinyapti dedi. Agar bir manzaraviy fikrlaydigan bo'lsak, bitta qayiq cho'kayapti, hamma yog'i ilma-teshik, o'shani bir amallab mana paytavalarni yechib bo'lsa ham tiqib, teshiklarni tiqib o'sha sohilgacha yetib borish kerak. Vaholanki qayiqni o'zini almashtirsa yaxshi bo'lardi degan fikrlar aytilyapti. Anvar aka, nima deysiz, mana tizim o'zgarishini imkoni yo'q, chunki siyosiy iroda yo'q degan gap o'zini nimasi topyaptida, tepadan bir siyosiy iroda, politsiyaviy voliya yo'q degan fikr kelyaptida, Anvar aka.
To'g'ri gaplaringiz. Mana masalan, mana hozir sizni Germaniyada. Germaniyada boshlang'ich sinflar bor. 4-chi sinfgacha. Undan keyin agar kim o'sha gimnaziyaga o'tish kerak, kim gimnaziyaga misol unaqa bir tor bormasa o'tolmayapti. Real shulaga boradi. Real shula bu unaqa maktab haligi professiyaga tanishtirish uchun sal unaqa bir boshqa iloj, boshqa yo'l bor. Oldin SSRda profsiyaxo chelishi bor edi. Kim o'sha haligi 7-chi sinfgacha borsa, 8-chi sinfgacha borsa, un to'rt olmasa kim profsiyaxo chelishiga ketardi. Mana bunaqa bir endi mana aytolmayman, shu profsiyaxo chelishini ochish kerak, keragi yo'q. Lekin har bir unaqa bir bolaga bir haligi hisob-hisobga mana qatga xohlasa o'shatga borsin. Unda unaqadan mana keyin til to'g'risida rus maktablar bor, rus unaqa rus maktabi bor, ingliz maktabi bor, nemis maktabi bor. Kim xohlasa qaysi tilga o'rgansa o'shatga bolani yuborish kerak. Hech qachon unaqa majbur qilish kerak emas. Xohlasa ingliz yo rus maktabga
bor. Anvar aka, endi o'zbek maktablarining ahvoli yomonda.
Yomon bilaman. O'zbek maktab, lekin o'ta ko'proq ingliz tili unaqa o'rganadi. Yo rus tili, lekin butun boshqa predmetlari o'zbek tilida-ku. Men shuni aytibman-da endi. Toza rus maktab, toza ingliz maktab keragi yo'q. Men tushunyapman buni. Bu bilasizmi? Vot men hozir mana og'animizni eshitib, men o'ylayman, shu ma'rifatda katta o'yin bo'yapti. Katta o'yin bu, siyosat o'yin. Bu bilasizmi? Prosta men hozir hayron bo'lib qoldim. Bu juda ham xavfli narsa, xavfli reforma. Buni albatta yashilab o'ylab unaqa ko'rish kerak. Lekin menimcha ma'rif xodimlari bunga qarshi bo'ladi, ko'plari. Mening fikrim.
Endi bilmaymiz, uni o'zidan so'raymiz ma'rif xodimlarini. Endi bu muammoni yechimi oddiygina emasmi? Mana har kim o'zining mahallasidagi maktab da borsin, ya'ni chetdan kelganlarga eshikni yopib qo'yish kerak. Shu bilan muammo yechilmaydimi Sardor? Bu pul to'lab o'tirgandan ko'ra.
Mana bu shunaqa fikram bo'ldi. Men bir diskussiyalarda ko'p ko'rdim bu fikrni. Bu ham odam tabiatini hisobga olmasdan ideal qilmasana qonunan faqat shu propiskasi joyidagi faqatda propiskasi uchun faqat o'sha maktabga borsin degan qoidani qilsa bo'lmasmi degan fikrlik ko'p yangradi. Buni qisqa bo'lmasi, chunki masalan man deylik Chilonzorda yashayman yoki Sergelida yashayman, o'sha yerdan kam sonli boyladan bittasiman. O'tta ko'p boyla yashaymiz bunaqa rayonlarda, to'g'rimi? Demak, men bolamni o'sha yerdagi maktabga bergim keladimi? Yo'q. Nima qilsin? Ya'ni bu yerda Shermat hozir odamni tabiati bilan hisoblashyapti-da. Bu qaror odamni zaifliklari, odamni qanaqadir o'ziga egoistik anularga hamohang bo'lgan o'sha narsani hisobga olib qilingan qaror.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin. Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.